pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Οι δείκτες μας στη μεταμόσχευση είναι κακοί. Είναι πολύ πολύ χαμηλά σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 5 περίπου δότες, όταν ο αντίστοιχος αριθμός στην Ευρώπη είναι τουλάχιστον 20, ένα εκατομμύριο πληθυσμού. Ένα πράγμα λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε είναι όλη η διαδικασία της δωρεάς και το ποιος θα πάρει το μόσχευμα να είναι απολύτως διαφανής και να στηρίζεται σε κάποια αντικειμενικά κριτήρια τα οποία να μην αμφισβητούνται και να ελέγχονται εύκολα. Επί κορονοϊού, από 40 με 50 μεταμοσχεύσεις που κάναμε το χρόνο, από ζώντα δότη, στάσαμε περίπου 100. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων παιδιατρικό και κάναμε 25 μεταμοσχεύσεις παιδιών και πρακτικά είμαστε περίπου στο να έχουμε τελειώσει τα παιδιά που περιμέναν για μεταμόσχευση στην Ελλάδα.
Νομίζω μας άγγιξε όλους μια ιστορία που ακούσαμε στις αρχές Ιουλίου για την Θεσσαλονίκη, όπου ένας ασθενής έχασε την δυνατότητα να κάνει μεταμόσχευση. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε αναισθησιολόγος στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και έτσι ένας άλλος ασθενής στην Αθήνα κέρδισε αυτό το θαύμα της ζωής, θα το πω, γιατί γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σε αυτές τις λίστες του φόβου, τις λίστες του τρόμου, και μάλιστα μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που στην Ελλάδα το 2022 ένας άνθρωπος βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και σήμερα, ακόμη και τώρα, δεν έχει δεχτεί το πολυπόθετο μόσχευμα. Για τον λόγο αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μπολέτη, είναι καθηγητής νεφρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον συναντάμε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εκεί όπου διενεργεί μάλιστα τη λεγόμενη μεταμόσχευση χιαστή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που βρίσκομαι και εγώ κοντά σας και μέσω ημών με όλους όσους παρακολουθούν την εκπομπή σας.
Θέλω να μου πείτε σε τι κατάσταση είναι η Ελλάδα. Προφανώς τραγική για να συμβαίνει κάτι τέτοιο το 2022. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι οι δείκτες μας στη μεταμόσχευση είναι κακοί. Είναι κακοί πρώτα-πρώτα γιατί αν δει κανείς τη δωρεά είναι πολύ πολύ χαμηλά σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, μιας και 5 περίπου δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού εμφανίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, όταν ο αντίστοιχος αριθμός στην Ευρώπη σαν μέσος όρος είναι τουλάχιστον 20 ένα εκατομμύριο πληθυσμού.
Μόλις 5 δότες το χρόνο ο μέσος όρος στην Ελλάδα?
Ναι, ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Δηλαδή με τα 10 εκατομμύρια περίπου που έχουμε είναι 50 δότες, 50-60 δότες. Αντίστοιχα σε μια χώρα ας πούμε σαν την Πορτογαλία, και λέω χώρα
με την
Πορτογαλία
με
που έχει τον
μας.
Ίδιο πληθυσμό, μια παρεμφερή οικονομική κατάσταση κτλ. Τα προβλήματά της και αυτή με τις χρεοκοπίες, τα μνημόνια κτλ. Εκεί λοιπόν ο μέσος όρος ξεπερνάει το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, είναι 30. 30 λοιπόν στην Πορτογαλία σημαίνουν 300 δότες και η αντίστοιχη στην Ελλάδα για τον ίδιο πληθυσμό είναι 50. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσοι Πορτογάλοι σώζουν τη ζωή τους επειδή υπάρχει ένα διαθέσιμο ύπαρ καρδιά πνεύμονες και πόσοι βγαίνουν από την κάθαρες και ζουν καλύτερα και περισσότερα χρόνια γιατί υπάρχουν αντίστοιχοι νεφροί.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι ταμπού το να γίνω δότης?
Θα έλεγα ότι το να προβάλλουμε τη λέξη ταμπού και την έννοια ταμπού σε διάφορα πράγματα ή να προσπαθούμε να βρούμε ιδιοσυγκρασίες για το κάθε τι αρνητικό στη χώρα μας είναι η εύκολη λύση. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε λίγο πολύ παρεμφερείς στην οτροπία, στις ανάγκες, στο εύκολο ή στο δύσκολο. Και μάλιστα εάν έχουμε και παρεμφερή χαρακτηριστικά, όπως ας πούμε ζούμε όλοι στην Ευρώπη, ζούμε μια μακρά περίοδο ειρήνης, αν και τώρα αμφισβητείται τελευταία λίγο, μια μακρά περίοδο ευημερίας που και αυτή λίγο αμφισβητείται τώρα, αλλά δεν πάβει να υπάρχει, δημιουργούνται και κοινά πάλι χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι κάνανε οι άλλοι και τι δεν κάναμε εμείς συγκριτικά με αυτό και με αυτόν τον τρόπο θα δούμε τι φταίει.
Τι δεν κάναμε?
Δεν οργανώσαμε ένα σύστημα μεταμοσχεύσεων αξιόπιστο, το οποίο η αξιοπιστία να προβληθεί στον κόσμο. Δεύτερον, δεν πείσαμε τον κόσμο για τις μεταμοσχεύσεις, για την ανάγκη της δωρεάς. Δεν το κάναμε με συστηματικό τρόπο, αλλά το έχουμε κάνει κάποιες φορές περιπτωσιακά και τα μέσα ενημέρωσης με βάση τη δημοσιότητα, ας πούμε, η οποία υπάρχει και που, όπως αναφερθήκατε, στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα προβλήθηκε, αλλά περνάει πολύ καιρός μετά που δεν προβάλλεται τίποτα γιατί δεν υπάρχει αιχμή. Και επίσης δεν είναι ικανοποιημένος ο Έλληνας πολίτης από το κράτος του, από το σύστημα υγείας που είναι η έκφραση του κράτους στο χώρο της υγείας, ώστε όταν βρεθεί ο άνθρωπός του νεκρός να έχει τη διάθεση της δωρεάς. Όπως επίσης και για διαφόρους λόγους, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, που εκεί είναι η κύρια πηγή για τη δωρεά οργάνων, δεν μπόρεσαν να το βάλουν στην καθημερινή τους ρουτίνα, όπως εργάζονται σκληρά και προσπαθούν και αποδίδουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο να σώζουν ζωές. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην προσπάθεια να σώσουν ζωές τρίτων μέσω της δωρεάς. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, οφείλεται σε διάφορους λόγους. Εγώ θα έλεγα έναν αδιαφυσβήτητο λόγο, ότι δεν τους παρέχονται αυτές οι δυνατότητες μέσω, ας πούμε, ενός ανθρώπου που συνηθίζουμε να τον λέμε τοπικό συντονιστή και ο οποίος δουλεύει στη μονάδα μόνο και μόνο για τη δωρεά. Όχι για αυτούς που θα ζήσουν, αλλά για αυτούς που θα χάσουν τη ζωή τους για να δώσουν ζωή σε άλλους. Και είναι μια δουλειά κουραστική, επώδυνη, και αν την αποσύρουμε από τον εντατικό λόγο και τη βάλουμε σε κάποιον άλλον, είναι βέβαιο ότι θα διευκολυνθεί η δωρεά. Αυτό το πολύ απλό που βασίζεται το ισπανικό σύστημα, το οποίο προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο και με το οποίο δουλεύει όλος ο κόσμος, στην Ελλάδα κατ' ουσίαν πρώτη φορά βρίσκει την εφαρμογή του αυτό τον καιρό, με 7 τέτοιους τοπικούς συντονιστές σε 7 μεγάλες μονάδες, που τους προσέλαβε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετά από δημόσια διακήρυξη, και είναι μια οικονομική προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο θα πληρώσει το μισθό τους για 3 χρόνια, με την ελπίδα και την προοπτική ότι στη συνέχεια θα αναλάβει αυτά τα έξοδα το κράτος, το οποίο σταδιακά θα επεκτείνει και αυτό το σύστημα.
Τώρα, με προκαλείτε λίγο, ναι, θετικά με προκαλείτε, όχι αρνητικά, γιατί ξέρω ότι και αυτό που έχετε φτιάξει στο Λαϊκό πάλι σε δωρές βασίζεται.
Ναι.
Και διερωτώ με τώρα, μήπως θα έπρεπε το κράτος να κάνει πολλά περισσότερα, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που περιμένει σε αυτή τη λίστα. Δεν έχουμε σύστημα, δεν έχουμε κάποιο σχέδιο, ναι, ναι, εμείς, ναι, ναι, ως κράτος.
Αυτό σας είπα. Επομένως δεν είναι θέμα ταμπού. Είναι θέμα το ότι εμείς δεν κάναμε αυτό που κάναν οι άλλοι. Γι' αυτό όταν ακούω, ας πούμε, μία την ορθοδοξία, την άλλη τα ταμπού, την άλλη αντιδρώ, έτσι, ας με επιτραπεί η λέξη, μεταυδελιγμίας. Είναι η δικαιολογία μας για να μην κάνουμε τίποτα. Ας κάνουμε αυτά που κάνανε οι άλλοι που πετύχανε, και αν δεν πετύχουμε να πούμε ότι φταίμε εμείς. Φταίει το DNA μας. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως.
Αριθμούς έχετε να μας δώσετε?
Ας πούμε στη μεταμόσχευση, για τη μεταμόσχευση νεφρού υπάρχει μια λίστα αναμονής η οποία είναι πάνω από 1.300 άτομα, και οι μεταμοσχεύσεις που κάνουμε κάθε χρόνο από αποβιώσαντες δότες, γιατί αυτοί περιμένουν όλοι για να πάρουν νεφρό από αποβιώσαντα δότη, δεν ξεπερνάνε τις 100 συνολικά τα τελευταία 10 σχεδόν χρόνια. Επομένως είναι ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, και σκεφτείτε, ας πούμε, ότι 25 άλλα άτομα περιμένουν για μεταμόσχευση καρδιάς, όπου εκεί μερικοί ζουν με μηχανική καρδιά, με πολλές επιπλοκές βέβαια, και περιμένουν καρδιά την οποία αν δεν πάρουν θα καταλήξουν, δεν είναι όπως το τεχνητό νεφρό. Αυτοί που περιμένουν για ύπαρ, εάν σε εύλογο χρόνο δεν μεταμοσχευτούν και αυτοί θα καταλήξουν, δεν υπάρχει τεχνητό ύπαρ όπως υπάρχει τεχνητός νεφρός. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους πνεύμονες. Άρα λοιπόν η ανάγκη είναι αδύρυτη.
Επειδή είπατε για ύπαρ και αυτή η ιστορία που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας σε αυτό αφορούσε, τι θα γίνει με αυτόν τον ασθενή?
Αυτός ο ασθενής πλήρωσε μια ανεπάρκεια του συστήματος, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς και να το λέμε. το θέμα της κατανομής των μοσχευμάτων για οποιοδήποτε όργανο είναι ένα μείζον θέμα για τη μεταμόσχευση. Γιατί η μεταμόσχευση στηρίζεται στον αλτρουισμό κάποιου άλλου όταν είναι ζώντας δότης, όταν έχει αποβιώσει σε αυτό το τη θεία διεργασία τέλος πάντων που από το θάνατό του προκύπτει ζωή, είτε γιατί ο ίδιος το είχε δηλώσει είτε γιατί η οικογένειά του ξέφρασε αυτή την επιθυμία, και εμείς οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα πράγμα λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε είναι όλη η διαδικασία της δωρεάς και το ποιος θα πάρει το μόσχευμα να είναι απολύτως διαφανής και να στηρίζεται σε κάποια αντικειμενικά κριτήρια τα οποία να μην αμφισβητούνται και να ελέγχονται εύκολα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με βάση αυτά τα κριτήρια και τους θεσπισμένους κανόνες, τα οποία τηρούνται στη χώρα μας, ευτυχώς είναι από τα καλά, δεν τηρούνται πάντα, αλλά τηρούνται τώρα. Αυτά λοιπόν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη εδικαιούτο να πάρει αυτό το ύπαρ. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι βρεθήκαμε ως σύστημα, και βάζω και στον πληθυντικό και τον εαυτό μου γιατί είναι πλάκιν σε αυτή την ιστορία, το να μην μπορεί να γίνει μεταμόσχευση στη Θεσσαλονίκη. Και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούσε να γίνει είναι γιατί δηλώθηκε πλήρης αδυναμία από το ανεσιολογικό τμήμα και συμφώνησε και το νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος ανεσιολόγος για αυτή την επέμβαση. Έτσι λοιπόν το επόμενο βήμα ήταν να χαθεί αυτό το μόσχευμα, γιατί και το λαϊκό έχει τις δικές του δυσκολίες να μεταμοσχεύσει όταν δεν είναι η σειρά του για να μεταμοσχεύσει, άρα να είναι προετοιμασμένο. Η αλήθεια είναι ότι...
Συγγνώμη, χάθηκε τελείως το μόσχευμα.
Όχι, δεν χάθηκε τελείως.
Δόθηκε σε έναν άλλον ασθενή.
Δεν χάθηκε τελείως, γιατί ενεργοποιηθήκαμε στο Λαϊκό Νοσοκομείο και πρέπει να πω ότι οι δύο ειδικότητες, τέλος πάντων, οι οποίες έπρεπε να συμφωνήσουν και να ενεργοποιηθούν για να γίνει μεταμόσχευση, είναι ο υπεύθυνος χειρουργός για τις μεταμοσχεύσεις, ο κύριος Σωτηρόπουλος, και η διευθύντρια αναισθησιολόγος που εξειδικεύεται και στην αναισθησία των μεταμοσχεύσεων ύπατος, η κυρία Λαμπαδαρίου, η οποία, αφού το συζητήσαμε τέλος πάντων, έχοντας και αυτοί τα προβλήματά τους και τα παράπονά τους για τον τρόπο λειτουργίας έτσι όλου του συστήματος και τα δικά τους προβλήματα, συνειδητοποίησαν όμως ότι δεν έπρεπε να χαθεί αυτό το μόσχευμα και ότι έπρεπε έστω κάποιος άλλος να υποφεληθεί, και δέχτηκαν και οργάνωσαν το να προχωρήσουμε στη μεταμόσχευση. Το δεύτερο πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι ότι επειδή ο χρόνος περνούσε, έπρεπε η λήψη να γίνει στην Κύπρο και δεν ήταν εύκολη η μεταφορά της χειρουργικής ομάδας για να κάνει τη λήψη από την Κύπρο.
Η εύλογη απορία που γεννάται σε όλους είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπήρχε χρόνος αρκετός. Γιατί δεν πήγατε κατευθείαν στην Θεσσαλονίκη?
Η έλλειψη του χρόνου δεν ήταν αυτή. Έπρεπε λοιπόν σύντομα να πάει η χειρουργική ομάδα στην Κύπρο. Επειδή δεν υπήρχε εύκολος τρόπος να μετακινηθεί, εκμεταλλεύτηκα την ιδιότητά μου σαν πρόεδρο του Νασίου και το Lear Jet που πήγε τη χειρουργική ομάδα του ύπατος την πλήρωσε τον Νάσιο. Ήταν το ευκολότερο που μπορούσε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Τώρα, το ύπαρ δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν υπήρχε αναισθησιολόγος για να δώσει αναισθησία να γίνει η επέμβαση στη Θεσσαλονίκη.
Πόσο ανάλγητο είναι το κράτος μας που δεν γινόταν να βρούμε έναν αναισθησιολόγο, να τον πάρουμε με αυτή την πτήση στη Θεσσαλονίκη και να γίνει εκεί η επέμβαση. Δηλαδή, το είχαμε δει με τον κορονοϊό.
Να πάρουμε αναισθησιολόγο από την Αθήνα.
Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος να πάρει αυτό που έπρεπε να πάρει, αυτό που του αναλογούσε. Ήταν πρώτος στη λίστα.
Δεν είναι πρώτον οι εξειδικευμένοι αναισθησιολόγοι που μπορούν να δώσουν αναισθησία για τη μεταμόσχευση ύπατος, δεν είναι πολλοί.
Πόσοι είναι?
Είναι κάποιοι στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη και κάποιοι στο Λαϊκό στην Αθήνα.
Μερικοί που μετρούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών, δηλαδή.
Και λιγότερο.
Του ενός χεριού.
Ένα και ίσως και κάτι. Επομένως, δεν είχες μια μεγάλη δεξαμενή να πεις εντάξει, κάποιον θα βρω. Ήταν κάποιο συγκεκριμένο. Ένας εφημέρευε, ο άλλος έλειπε με άδεια. Και έπειτα δεν είναι εύκολο να εμφανιστεί κάποιο σε ένα νοσοκομείο που δεν το ξέρει, σε αίθουσες που δεν ξέρει, σε μηχανήματα που δεν ξέρει και να κάνει αυτό που θα έκανε στο δικό του νοσοκομείο. Είναι πολύ ασφαλέστερο για τον ασθενή να γίνει κάτω από σωστές συνθήκες.
Πάντως αυτά που καταλαβαίνω και νομίζω ότι έχουν και ενδιαφέρον είναι πρώτα απ' όλα χρειάζεται να γίνει στο σωστό χρόνο.
Ναι, βέβαια.
Να έχουμε τη συνείδηση ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και το τρίτο, να έχουμε και κάποιον που γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς θα κάνει τη διαδικασία.
Ναι.
Θα έλεγα ότι στον γκουρού των μεταμοσχεύσεων, δεν θα τον αποδεχτείτε τον τίτλο, το ξέρω, αλλά δεν είναι τυχαίο που σας έχουμε καλέσει εδώ κοντά μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Τι είναι αυτή η μεταμόσχευση χιαστή?
Η μεταμόσχευση χιαστή είναι όταν έχουμε ένα ζευγάρι που πρόκειται για δωρεά από ζώντα δότη, συγγενείς, συναισθηματικά κοντά δύο άτομα και δεν μπορεί να γίνει μεταμόσχευση για κάποιους λόγους, ας πω γενικότερα συμβατότητας. Στην περίπτωση αυτή, αν υπάρχει κι άλλο ένα ζευγάρι που έχει το ίδιο πρόβλημα, ο δότης όμως του ενός ταιριάζει με το λήπτη του δεύτερου και το αντίθετο, τότε μπορούν να ανταλλάξουν τους δότες τους. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο γίνανε 4-5 τέτοιες ανταλλαγές στο Λαϊκό Νοσοκομείο, για να μπορείς όμως να βρίσκεις κατάλληλους δότες λήπτες μεταξύ των ζευγαριών, πρέπει να έχεις μεγάλο αριθμό ζευγαριών. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο μεγάλο πληθυσμό και τέτοιους πληθυσμούς έχουν χώρες και έχουν εκτεταμένο πρόβλημα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, ή 2-3 τέτοιες δεξαμενές δοτών λήπτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα το έχουμε εν ενεργεία, αλλά επειδή περίμεναν πολλοί και δεν βρίσκαμε κατάλληλη ανταλλαγή, προχωρήσαμε και σε άλλη μια ενέργεια. Εάν εγώ θέλω να δώσω σε εσάς τον νεφρό μου και για κάποιο λόγο δεν ταιριάζουμε, το λέω γενικότερα έτσι, μπορώ εγώ να το δώσω στον πρώτο στη σειρά που περιμένει για μεταμόσχευση και στη συνέχεια ο πρώτος κατάλληλος δότης για σας που είσαστε ο λήπτης ο δικός μου, να πάρετε το νεφρό. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει 7 μεταμοσχεύσεις.
Και έτσι έχετε μειώσει και τον χρόνο αναμονής.
Ακριβώς.
Πόσος είναι ο χρόνος αναμονής?
Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα που γίνεται αυτού του τύπου η ανταλλαγή, δεν έχουν περιμένει πάνω από ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα. Επομένως, είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος και με αυτό τον τρόπο αυξάνουμε κατά 7 τους δότες μας και υποφελούνται 7 άτομα που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να υποφεληθούν.
Με τον άλλον τρόπο, τον κλασικό που γνωρίζουμε όλοι, πόσος είναι ο χρόνος αναμονής?
Εμείς εκείνο που έχουμε καταφέρει είναι τη ζώσα μεταμόσχευση στο Λαϊκό, όπου έχουμε υπερδιπλασιάσει τους αριθμούς μας τα τελευταία, δηλαδή επί κορονοϊού κάναμε 2 σημαντικά πράγματα νομίζω. Το ένα είναι από 40 με 50 μεταμοσχεύσεις που κάναμε το χρόνο στο Λαϊκό, από ζώντα δότη, καταφέραμε μέσω κορονοϊού και τις φτάσαμε περίπου 100 διπλάσιες.
Μέσα
στην πανδημία. Και έχουμε, χωρίς προβλήματα, και έχουμε το 90% των μεταμοσχεύσεων από ζώντα δότη που γίνονται στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας όλους αυτούς τους τρόπους. Το δεύτερο που καταφέραμε και κάναμε είναι ότι ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων παιδιατρικό, σε συνεργασία με το Αγλαία Κυριακού, το Αναισθησιολογικό και το Παιδονεφρολογικό Τμήμα, και κάναμε 25 μεταμοσχεύσεις παιδιών και πρακτικά είμαστε περίπου στο να έχουμε τελειώσει τα παιδιά που περιμέναν για μεταμόσχευση στην Ελλάδα.
Γιατί ένας γιατρός να διαλέξει αυτή την εξειδίκευση, αυτή την ειδικότητα?
Γιατί είναι εξαιρετικά ελκυστική, αν σκεφτεί κανείς τι κάνει. Υπάρχει ένα κατεστραμμένο όργανο και θα χάσει αυτός που το έχει το κατεστραμμένο όργανο τη ζωή του. Και ο μόνος τρόπος για να ζήσει είναι να πεταχτεί αυτό το όργανο και να μπει ένα καινούργιο καλό όργανο. Λοιπόν, αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε πόσο προκλητικό είναι. Τώρα, εκτός από αυτό και το τι προσφέρεις σε κάποιον συμπολίτη μας, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και ιατρικά ιστορία. Έχει τη χειρουργική της, που είναι και το μικρότερο μέρος θα έλεγα, αλλά έχει την ανασολογία της, έχει την παθολογία της, έχει μια ολόκληρη ιατρική.
Γιατί επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στην ιατρική?
Η μεταμόσχευση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για το αποτέλεσμά της. Μια ζωή η οποία θα χανόταν, μπορείς και τη σώζεις. Και δεν υπάρχει άλλη θεραπεία, δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν μηχανικά μέσα για αυτή τη σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι ένα μέρος ενός άλλου ανθρώπινου σώματος. Αυτό από μόνο του σαν ιδέα της δωρεάς που υπησέρχεται και του αποτελέσματος είναι, πιστέψτε με, εξαιρετικά εξαιρετικά σημαντικό και προκλητικό το να συμμετέχεις. Από την άλλη μεριά δεν σας κρύβω ότι είναι και μια σημαντική πρόκληση στην άσκηση της ιατρικής. Κάνεις πολλά πράγματα σαν επιστήμονα, σαν επαγγελματίας, όπως θέλετε πείτε το, στην προσπάθεια να φέρεις το αποτέλεσμα που προανέφερα. Έχει πολύ ιατρική, ενδιαφέρουσα ιατρική, δύσκολους τομείς που βρίσκονται διαρκώς καινούργια πράγματα, φάρμακα που σώζουν το μόσχευμα ερχόμενοι σε αντιπαράθεση με τους φυσικούς μηχανισμούς που είναι να απορρίπτουμε το ξένο, και συγχρόνως πρέπει να κρατάμε την ισορροπία αυτή η καταστολή του αμυντικού μας συστήματος να μην μας οδηγεί σε σημαντικές επιπλοκές από λοιμώξεις, κακοήθειες και άλλες. Οπότε όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα puzzle το οποίο δεν θέλω να υποτιμήσω. Το πρώτο κίνητρο είναι το τι προσφέρεις, αλλά και η προσπάθεια και η διαδρομή του να προσφέρεις έχει την τεράστια ομορφιά της.
Γρήγορη απάντηση. Πόσο καιρό χρειάζεται ένας άνθρωπος μέχρι το μόσχευμα να γίνει αποδεκτό από τον οργανισμό του? Ποιος είναι ο μέσος όρος ζωής? Και θέλω και μια ιστορία προσωπική που σας έχει μείνει και όταν μιλάτε στους φοιτητές σας πάντα απευθύνεστε σε εκείνους με αυτή την ιστορία.
Το μόσχευμα γίνεται αποδεκτό ή απορρίπτεται σε πρώτη φάση αμέσως πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Αν υπάρχουν λόγοι που δεν μπορέσαμε να τους ψάξουμε και να τους βρούμε, γιατί ψάχνουμε και δεν κάνουμε τη μεταμόσχευση όταν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι απόρριψης, μπορεί να απορριφθεί και πάνω στο τραπέζι. Αυτό συμβαίνει εξαιρετικά εξαιρετικά σπάνια σήμερα, στο παρελθόν δεν συνέβαινε τόσο σπάνια. Από εκεί και πέρα η διαδικασία της αποδοχής ή κάποια στιγμή η έναρξη της διαδικασίας της μη αποδοχής, της απόρριψης όπως λέτε, είναι μια διαρκής ιστορία, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τον πρώτο καιρό μετά τη μεταμόσχευση, μετά από μερικούς μήνες υπάρχει μια καλύτερη αποδοχή, αλλά αυτή μπορεί πάντα να ανατραπεί.
Ακόμη και μετά από χρόνια.
Ναι, ακόμα και μετά από χρόνια. Λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια, σπανίζει. Αλλά συνεχίζει να υπάρχει σαν κίνδυνος, γι' αυτό και δίνουμε φάρμακα. Από την άλλη μεριά, εκτός από αυτό που λέμε την αποδοχή και τη μη αποδοχή, την απόρριψη, υπάρχουν και πολλά άλλα αίτια που καταστρέφεται το όποιο μόσχευμα, το όποιο όργανο. Οπότε η προσπάθεια να το διατηρήσουμε ζωντανό αφορά και άλλα πράγματα εκτός από την απόρριψη. Τώρα, οι ιστορίες είναι πολλές που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, και συγκινητική ιστορία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, 25, ο οποίος μέσα από μια άσχημη αρρώστια, λέμφωμα, με τις επιπλοκές της νόσου και της θεραπείας έχασε την νεφρική του λειτουργία και στη συνέχεια η μητέρα του προσεφέρθη για να του χαρίσει τον νεφρό της και να μεταμοσχευτεί. Έγινε ένας εντελεχής έλεγχος όπως πάντα για να μεταμοσχευτεί και λίγες μέρες μετά τη μεταμόσχευση έκανε μια εξαιρετικά άσχημη απόρριψη από αυτές που δεν βλέπουμε τις μέρες μας συχνά και σε αυτή τη φάση και δυστυχώς παρόλη την προσπάθεια δεν μπόρεσε να σωθεί ο νεφρός. Και αυτή η απόρριψη ήταν και σε κάποιο βαθμό ανεξήγητη γιατί δεν είχε τέτοιους παράγοντες κινδύνου για να κάνει τέτοιου βαθμού και έκτασης και βαρύτητας απόρριψη. Και γι' αυτό και λέμε πολλές φορές όταν με ρωτάνε, λέω εκ του αποτελέσματος κρίνεται η μεταμόσχευση, οι πιθανότητες είναι αυτές, αλλά πας περιπτώσει μόνο όταν τα δούμε θα πούμε ότι πήγαμε καλά. Και όταν επέστρεψε στην κάθαρση, είναι πολύ πολύ συγκινητικό το πώς όχι μόνο η μητέρα του και η οικογένειά του, αλλά το ίδιο το παιδί ενθάρρυνε εμάς που είχαμε καταρρεύσει, γιατί ήταν η πολλαπλή απογοήτευση ενός νέου ανθρώπου που είχε όλο το μέλλον μπροστά του και του τύχανε όλα αυτά. Αφήσαμε και πέρασε ένας χρόνος, το μελετήσαμε πάρα πολύ, ψάξαμε να δούμε μήπως διαφεύγει κάτι, τι μπορούσαμε να κάνουμε για μια δεύτερη μεταμόσχευση Και η αδερφή του, η οποία ήταν σε παρεμφερή ηλικία με τον ίδιο, ήταν ανένδοτη στο ότι θα έδινε τον νεφρό της. Προσπαθήσαμε να τη μεταπίσουμε, φοβούμενοι κιόλα σε ένα δυσάρεστο πάλι αποτέλεσμα, γιατί δεν είχαμε διευκρινίσει και απολύτως τα αίτια αυτού που συνέβη. Δεν το συζητούσαν. Έγινε η μεταμόσχευση. Έχουν περάσει 2 χρόνια και έχει απόλυτα φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Αυτό είναι και μια απάντηση σε αυτό που μου λέτε, που με ρωτήσατε, γιατί να θέλει κανείς να ασχοληθεί με τη μεταμόσχευση. Όταν αποκτάει τέτοιες προσωπικές εμπειρίες και ζει τέτοιες ιστορίες, καταλαβαίνετε την προσωπική ικανοποίηση. Και αν λάβει κανείς υπόψη του, να το πω και αυτό πάλι, και όλη την ιατρική που ασκήθηκε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, συμπληρώνεται η ικανοποίηση.
Και για να κλείσουμε, σας έχουν διδάξει κάτι αυτοί οι ασθενείς?
Ναι, με έχουν διδάξει ότι πρέπει να είμαι ευγνώμων για το ότι είμαι υγιής μέχρι τώρα, να εκτιμώ την υγεία όσο τίποτα άλλο και να μην είμαι πλεονέκτης και να είμαι πιο υπομονετικός, βλέποντας τι υπομένουν αυτοί οι άνθρωποι.
Ακόμη και όταν έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους.
Ναι, βέβαια.
Είπαμε για τα βήματα που δεν έχουμε κάνει και πρέπει να γίνουν, για όλα όσα μας κρατούν πολύ πίσω. Είμαστε σίγουρα σε κάποια πράγματα μπροστά και έχω πολύ μεγάλη απορία. Τι μεταμοσχεύσεις κάνουμε στην Ελλάδα, πόσο έχουμε προχωρήσει και αν έχετε κάτι αισιόδοξο να μας πείτε.
Ναι, ευτυχώς έχω κάτι αισιόδοξο. Βέβαια θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Οι μεταμοσχεύσεις που κάνουμε στην Ελλάδα είναι νεφρών εδώ και πολλά χρόνια, ύπατος μεταγενέστερα αλλά πολλά χρόνια και αρκετά χρόνια καρδιάς στο ουνάσιο και τα τελευταία 2,5 χρόνια και πνεύμονα στο ουνάσιο. Τώρα, το ελπιδοφόρο είναι ότι το ουνάσιο Ίδρυμα το 2018 με ένα νόμο που πέρασε έτσι ομόθυμα από τη Βουλή κάνει μια δωρεά 100 εκατομμυρίων για την επέκταση του νοσοκομείου του γνωστού ουνάσιο καρδιοχειρουργικού κέντρου με την προσθήκη ενός ακόμα κτηρίου πενταόροφου για τις μεταμοσχεύσεις όλων των οργάνων και την επέκταση του παιδιατρικού του προγράμματος, παιδιατρικού και παιδοκαρδιοχειρουργικού, ώστε σε συνεργασία με τις υπάρχουσες μονάδες μεταμοσχεύσεων να μπορέσει να λύσει τρέχοντα και χρονίζοντα προβλήματα στη λειτουργία των μεταμοσχεύσεων, όπως για παράδειγμα αυτό που αναφερθήκαμε στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε αναισθησιολόγους. Το ουνάσιο έχει μια διαφορετική ευελιξία στην πρόσληψη προσωπικού και στο να έχει πάντα τη δυνατότητα να λύνει ή όλα ή σχεδόν όλα τα προβλήματα που ένα δημόσιο στενά κρατικό νοσοκομείο δεν την έχει πολλές φορές αυτή τη δυνατότητα. Δυστυχώς, να μπορέσει να επεκταθεί στις μεταμοσχεύσεις των οργάνων που δεν μπορούν να γίνουν. Παράδειγμα, μεταμόσχευση ύπατος από ζώντα δότη, να διευκολύνει τις μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντα δότη και να προχωρήσει και σε μεταμόσχευση παγκρέατος. Τώρα, το άλλο σημαντικό είναι ότι το ουνάσιο Ίδρυμα συνειδητοποίησε πολύ καλά ότι δεν φτάνει η καλή λειτουργία των μονάδων μεταμοσχεύσεων ή η δημιουργία χειρουργείων και κλινικών και τα λοιπά στο νοσοκομείο μας, αλλά ότι χρειάζεται να προωθηθεί δωρεά και να αναδιορθωθεί και εξυγχρονιστεί όλο το σύστημα των μεταμοσχεύσεων. Γι' αυτό λοιπόν και έχει αποδειθεί σε μια προσπάθεια προώθησης της δωρεάς. Σας είπα για τους 7 τοπικούς συντονιστές. Είναι ένα πρόγραμμα οι οργανούλιδες που διδάσκονται τα παιδιά από μικρές ηλικίες από το σχολείο για τη δωρεά οργάνων και άλλες τέτοιες δράσεις. Επίσης, κρηματοδότησε μια σημαντική έρευνα που τη συντόνισαν ο Ηλίας Μόσχαλος, που είναι γνωστός έτσι και σαν πολιτικός επιστήμονας της υγείας αλλά και από την πολιτική του παρουσία, και ο Βασίλης Παπαλόης που είναι καθηγητής των μεταμοσχεύσεων στο Χάμερσμιθ, και μαζί με πολύ κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχει εκπονήσει μια συγκροτημένη μελέτη η οποία αναφέρεται σε όλους τους τομείς της μεταμόσχευσης που καλό είναι να αλλάξουν και να υπάρξει ένα πλήρες πρόγραμμα καινούριο για να προωθούν οι μεταμοσχεύσεις. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί η εγχώρια εμπειρία μέσω της συνεισφοράς Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, αλλά και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, που μέσα από ένα ΕΣΠΑ δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για την ποιότητα και τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων. Όλα αυτά τώρα, μια επιτροπή της οποίας είχα την ευκαιρία και την τιμή να συντονίζω, τα έχει περίπου ολοκληρώσει σαν νομοθεσία και διοικητικές έτσι, κανονιστικές πράξεις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πέραν του Υπουργείου Υγείας περιμένει να τα παραλάβει αυτά ως κυβέρνηση και Υπουργείο Υγείας βέβαια, για να μπορέσουν αφού τα δουν, τα ελέγξουν, τα κρίνουν και ως προς οικονομικές παραμέτρους, να τα προωθήσουν σαν νομοθεσία και έτσι λοιπόν σύντομα ευελπιστώ να έχουμε και ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο για τη λειτουργία των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, για τη δωρεά, για τη λειτουργία των ΟΕΟΜ, για την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα και την ποιότητα των μονάδων μεταμοσχεύσεων και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε μια καινούργια αρχή για να κερδίσουμε την απόσταση που έχουμε χάσει.
Τελευταία ερώτηση πολύ γρήγορα. Πόσοι μου είπατε ότι είναι στη λίστα για μεταμόσχευση στη χώρα μας?
Νεφρού 1.300 άτομα. Ήπατος περίπου 60-70, καρδιάς 25 και πνεύμονα 15. Τώρα αυτά αλλάζουν, ξέρετε, λίγο από μέρα σε μέρα, αλλά περίπου αυτά είναι.
Το χρόνο?
Αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή.
Τώρα κάποιοι από όλο αυτό τον κόσμο θα έχει την τύχη να μεταμοσχευτεί, κάποιοι άλλοι θα χάσουν τη ζωή τους και δεν θα περιμένουν.
Τι ποσοστό χάνει τη ζωή του και τι ποσοστό καταφέρνει να βρει μόσχευμα?
Δυστυχώς χάνουν αρκετή τη ζωή τους. Δυστυχώς. Και να πω και το άλλο, εάν η μεταμόσχευση είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο σε αριθμούς και σε αποτελέσματα, θα γράφονταν και άλλοι στον κατάλογο αναμονής, γιατί μην έχοντας μεγάλη ελπίδα να βρεθεί μόσχευμα για αυτούς, νομίζω και κόσμος δεν το έχει μπροστά του, αλλά και γιατροί δεν το έχουν μπροστά τους. Δεν συμφωνώ με αυτό, πρέπει να το έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνει.
Άρα ρε παιδιά, ας γίνουμε σαν τους Πορτογάλους και καλύτεροι.
Έτσι. Όχι μόνο σαν τους Πορτογάλους, αλλά και σε χώρες ακόμα μικρότερες, οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν και καθεστώτα έτσι που δεν ευνοούσαν ιδιαίτερα την πρόοδό τους, και τέτοια είναι η Κροατία και η Σλοβενία, οι οποίες έχουν νούμερα σαν τον Πορτογάλο.
Μπορούμε και καλύτερα.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ πάρα πολύ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.